Nyaya iyi iri kuratidzira iyo kuti zvinoitika mumarket zvinoenderana nekuti value yechinhu chawakabata imari. Iko zvino veRDZ vari kutaura ivo kuti vari kushandisa exchange rate ye1:13. Asi exchange rate inotarisira kuti munhu ari kuda kutenga nemari akatarisa zigi yako, ari kuona zigi iroro riri value yakaita sei. Ndozvinodetemina exchange rate. So zvavari kutaura nezvavari kusangana nazvo hazvisi zvinhu zvinoshamisa. MuZimbabwe tinozviziva isusu kuti pese panoita chekutengesa, pese panoita chiri kutengeswa, panotosanganidza nekuti pane chakatengwa kubva kune imwe nyika. Panenge pachitoda kuti pabude maUS dollars. So kana zvichinzi vanhu vatengese nezigi asi vachinzi vashandise rate yakadzikisira sereki, zvichazovabata pakuti pavanenge vachinotenga zvimwe zvinhu zvavari kuda kuti vatengese ivo, vanenge vachishandisa maUS dollar, avachawana nerate chaiyo iyo iri kutarinzira value yezigi, kwete rate iri kutaurwa neRDZ.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Chekutanga, hatina isusu kunatsojekeserwa kuti urongwa hwezigi hwakanyanyonangana nei chaizvo. Nekuti kana isusu tichida kuti nyika yedu ive nyika ine mari yayo, chekutanga tinofanira kunge tine zvigadzirwa zvedu, tinofanira kunge tine tichiprodusa zvinhu zvakawanda zviri kudihwawo kune dzimwe nyika. Vekune dzimwe nyika vouya ivo vachiti taakuda kutenga muZimbabwe, naizvozvo tiri kutsvaga mari yemuZimbabwe. Nenyaya yekuti hatisati tasvika pai ipapo, tine maissues akaita sekushayikwa kwemagesi, kushayikwa kwemvura. Zvinhu zvese izvi zvinoita kuti kugadzirwa kwezvinhu muZimbabwe, kana even ivo vemashop kuti vamise shop yavo, vange vatobuda mari yakawanda chaizvo mumaUS dollar. So zvaida kuti vanatsopa kujekesa kuti kana tichiita urongwa hwezigi hwakanyanyonangana nei chaizvo, nekuti pare zvino huri kuita kuti value irasike, mari irasike munyika.
Asika hurumende iri kuti chiri kukonzera kuti mari ishaye simba, vanhu vari kutengesa mari pamukoto, naivo vamwe vemabhizinisi vari kuti vari kutyora mutemo vachidhurisa zvinhu.
Hatingati mari inotengeswa pamukoto kana isusu tichiziva kuti munyika yeZimbabwe tinotendedzwa kushandisa mari yemaUS dollar, tichitendedzwa zvakare kushandisa mari yezigi.